ครับ EU หรือสหภาพยุโรปเรียกเก็บภาษีย้อนหลังบริษัท Apple มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศไอร์แลนด์และกล่าวว่า Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในโลกได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างไม่เป็นธรรมนะครับนอกจากนั้นสหภาพยุโรปกล่าวว่า Appleไม่ยอมจ่ายภาษีนิติบุคคลเกือบทั้งหมดให้กับกลุ่มประเทศ EU เป็นเวลายาวนานกว่า10ปี CEO ของบริษัทนายทิมคุกแถลงตอบโต้ทันทีว่าจะยื่นอุทธรณ์และรัฐบาลของไอร์แลนด์ก็ไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันของสหภาพยุโรปในเรื่องนี้เช่นกันพร้อมทั้งจะยื่นอุทธรณ์ด้วยแม้ว่าเงินภาษีที่ Apple ถูกเรียกเก็บให้กับไอร์แลนด์มีความหมายกับรายได้ของประเทศกล่าวคือคิดเป็นร้อยละ5ของขนาดเศรษฐกิจไอร์แลนด์แต่เจ้าหน้าที่ของไอร์แลนด์บอกว่าการตัดสินของสหภาพยุโรปอาจทำให้ไอร์แลนด์เสียภาพลักษณ์ในฐานะประเทศที่มีระบบภาษีเอื้ออำนวยต่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกันแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของ EU จอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้เสียภาษีของสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากคำตัดสินนี้ในที่สุดเพราะ Apple จะสามารถหักเงินไปจ่ายให้กับไอร์แลนด์จากภาษีที่ Apple ต้องจ่ายให้กับสหรัฐนะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแข่งขันในตลาดของ EU กล่าวว่าที่ผ่านมา2ทศวรรษอัตราภาษีที่ Apple จ่ายให้กับไอร์แลนด์นั้นถูกกดให้ต่ำอย่างบิดเบือนความจริงซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ขัดกับกฎของสหภาพยุโรปนะครับนายทิมคุก CEO ของ Apple บอกว่าตอนนั้นมีความมั่นใจว่าในที่สุดแล้ว Apple จะได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้นะครับทั้งนี้ Apple นั้นเป็นบริษัทที่จ้างแรงงานในไอร์แลนด์เกือบ 6,000 คนครับและที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนั้นไม่แน่ใจว่าการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง EU และสหรัฐภายใต้กรอบ TTIP หรือ Transatlantic Trade and Investment Partnership จะหาข้อสรุปได้เร็วๆนี้นะครับรัฐมนตรีการค้าของฝรั่งเศสมาเธียสเฟคเคิลกล่าวว่าตนจะขอชะลอการเจรจา TTIP ในเดือนหน้าหลังจากที่รัฐมนตรีของฝ่ายเยอรมนีบอกเมื่อสุดสัปดาห์ว่าการเจรจานั้นล้มเหลวไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลและเจ้าหน้าที่สหรัฐต้องการสรุปการเจรจา TTIP ให้เสร็จสิ้นในปีนี้ก่อนหน้าที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจะหมดวาระลงอนาคตที่ไม่แน่นอนของการเจรจา TTIP เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์และความเคลือบแคลงใจในหมู่ประชาชนว่ากรอบการค้าเสรีนี้อาจจะทำให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอาหารของยุโรปต่ำลงและอาจเปิดทางให้บริษัทข้ามชาติสามารถท้าทายนโยบายของรัฐนะครับไปกันต่อที่นิวซีแลนด์ครับนายคิม.com ผู้ก่อตั้งเมกะอัพโหลดแหล่งแชร์ไฟล์ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าละเมิดลิขสิทธิ์ได้รับอนุญาตจากศาลประเทศนิวซีแลนด์ให้สามารถถ่ายทอดการไต่สวนคดีที่ศาลในคดีของตนได้กรณีที่เขาขอยื่นอุทธรณ์แย้งการขอส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่สหรัฐซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์นะครับผู้พิพากษาเมเรกิลเบิร์ตของนิวซีแลนด์ยอมรับคำขอให้มีการถ่ายทอดการดำเนินคดีผ่านอินเทอร์เน็ตบน YouTubeแม้ว่าสหรัฐแย้งว่าอาจจะมีผลต่อคณะลูกขุนในอเมริกาในอนาคตหากเขาถูกนำตัวมาเข้ากระบวนการยุติธรรมในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามศาลสั่งให้การถ่ายทอดครั้งนี้ช้ากว่าเหตุการณ์จริง20นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเอกสารต้องห้ามมาเปิดเผยสู่สาธารณะผู้พิพากษากล่าวด้วยว่าเมื่อการฟังความจบลงคลิปการถ่ายทอดจะต้องถูกถอดออกจากเว็บไซต์ทันทีนะครับการดำเนินคดีนี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์น่าจะใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์ทั้งนี้ใน kim.com ซึ่งเกิดที่ประเทศเยอรมนีก่อตั้งเว็บไซต์ Mega Upload ที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ามีการแชร์ไฟล์หนังเพลงและซีรีส์ซึ่งนำรายได้มาสู่ผู้ต้องหา175ล้านดอลลาร์และสร้างความสูญเสียต่อเจ้าของลิขสิทธิ์500ล้านดอลลาร์นะครับก ขาถูกจับเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตันThank you.